Εκκίνηση με Red Hot Chili Peppers. Αντιλαμβάνεστε τι σας περιμένει μέχρι τη μία. Το αμερικανικό συγκρότημα που δημιουργήθηκε στο Λος Άντζελες το 1982, αλλά στην πραγματικότητα εμείς εδώ στην Ελλάδα το μάθαμε αρκετά χρόνια αργότερα με τον δίσκο τον πέμπτο κατά σειρά του 1991, Blood Sugar Sex Magic. Και τραγούδια σαν και αυτό που ακούτε, το Give It Away. Ξεκινήσαμε φασαριώζικα γιατί, ναι, η αλήθεια είναι ότι η χθεσινή εκπομπή είχε λίγο θορυβόδες φινάλε και νομίζω ότι ανάλογη θα είναι σήμερα συνέχεια. Γιατί αρχίζω και ενοχλούμε από την σκόπιμη, μα πραγματικά σκόπιμη, παραποίηση πραγματικότητας. Αυτό το επικοινωνιακό παιχνίδι που παίζεται στην εποχή μας, εδώ και μερικά χρόνια στην πραγματικότητα, είναι πάρα πολύ ενοχλητικό. Να βγαίνει και να λέει ένας πρώην αθλητής, τον οποίο έχουμε πολύ μεγάλη εκτίμηση και αυτό και τον έχουμε σε τηλεοπτικές εκπομπές τα τελευταία χρόνια, να φέρουμε στον Ντέιμ Νικολαίδη, να λέει ο άνθρωπος ορθά κοφτά ότι δεν του άρεσαν ο διαιτητής και ο ΒΑΡ στο γήπεδο Λεωφόρο Αλεξάνδρας, τόσο ξεκάθαρη τοποθέτηση, και να έρχονται μετά τα ΜΜΕ και λένε ενηγματικό ο Ντέιμ. Δηλαδή, πού ήταν ενηγματικό, ποιο είναι το ένιγμα, αφού είπε δεν του άρεσαν. Μήπως έπρεπε να αναλύσει φάση προς φάση για να καταλήξει στο ότι δεν τα πήγε καλά ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Ή μήπως το ένιγμα που ανακάλυψαν κάποιοι συνάδελφοι είναι ότι μπορεί στην κριτική του μέσα να είχε και φάσεις που η ΑΕΚ ευνοήθηκε και αυτό δεν μας αρέσει. Γιατί τέτοια μηνύματα μου στέλνατε και στο φινάλι της εκπομπής και στη συνέχεια, ότι είμαι λέει και επιλεκτικός όσον αφορά στη μνήμη μου. Να μην αναφέρω δηλαδή φάση του αντιπάλου, να αναφέρω μόνο της δικής σας ομάδας. Τις άλλες να τις διαγράψω. Αν όμως τις αναφέρω, είναι κατά τη δική σας κρίση να διαγράφω τις προηγούμενες. Συγγνώμη, με τέτοια μυαλά θα πορευτούμε. Όπως έγραφε και προημερών προχθές για την ακρίβεια ο Αλέξης Πυρόπουλος, το σκουλίκι αυτό με τη διαιτησία είναι μέσα μας, κυκλοφορεί εκεί ανενόχλητο, όλο και πιο βαθιά. Ο Τζόνι Κωνσταντίνε μου γράφει ότι πώς λέγονται οι Red Hot Chili Peppers στη Θεσσαλονίκη. Μπούκοβο. Επειδή ήρθε ένα μήνυμα από αυτά τα γνωστά, τα καθιερωμένα πλέον στις ραδιοφωνικές εκπομπές, το τι θα λέω και το τι δεν θα λέω είναι δική μου δουλειά, έτσι δεν είναι? Όπως και εσείς έχετε το δικαίωμα να πείτε ό,τι θέλετε, να με επιτρέψετε να έχω και εγώ το αντίστοιχο δικαίωμα. Όχι να θέλετε ντε και καλά να σας πω αυτό που θέλετε εσείς να ακούσετε. Λοιπόν, είμαστε η εκπομπή Αυστηρός Αιρετικά. Αντιλαμβάνεστε από τον τίτλο ότι εδώ τα πράγματα δεν πάνε έτσι ακριβώς όπως τα θέλετε ορισμένοι. Γιατί δόξα σου ο Θεός, υπάρχει και η υπόλοιπη κατηγορία ακροατών. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος αυτόν τον ένα περίπου χρόνο που επικοινωνούμε κατά αυτόν τον τρόπο και κατά μόνας κιόλας. Γιατί όπως σας έχω πει και από το παρελθόν, είμαι υπεύθυνος μονάχα για ό,τι λέω εγώ. Ούτε καν του διπλανού μου, αν υπάρχει διπλανός, ή του συναδέλφου, εάν συμμετέχει τέτοιο σε αυτή την εκπομπή. Έχουμε Κωνσταντίνο Λούβαρη στην κονσόλα των ήχων. Είναι η Παπαζήση, όχι, μάλλον έχει πήξει σε διαδοχή. Βιβίνη Κολοπούλου, λοιπόν, στην παραγωγή της εκπομπής και τώρα θα της πω καλημέρα, αφού μόλις την ανακάλυψα. Ηλίας Δημόνας στο μικρόφωνο, θα είμαστε παρέα μέχρι τη μία και έχετε τρεις τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Μπορείτε από το κινητό σας, το κόστος είναι αυτή η απλή χρέωση που υπάρχει για τα SMS. Μπορείτε λοιπόν να στείλετε μήνυμα SMS στο 54160 με τον εξής τρόπο. Γράφετε πρώτη λέξη σπορ με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό. Μετά τα δικά σας ζητήματα, αυτά που σας απασχολούν ή αυτά που σας κάνουν να απορείτε, και τα στέλνετε στο 54160. Ένα δεύτερο καλό μήνυμα, βρε Αντώνη. Ναι, συγγνώμη για τη διακοπή της ροής, αλλά ο Αντώνης που άκουγε και τη χθεσινή εκπομπή, ξέρω, λέει, παρακολουθείς BBC. Από τις 11 η ώρα είμαι συντονισμένος, Αντώνη. Μπας και σκάσει η μεγάλη είδηση απομάκρυσης του Τεν Χαχ, αλλά όπως φαίνεται και με τη Βέντε αυτός θα είναι ο προπονητής. Έλεγα λοιπόν ότι μπορεί να στείλετε και mail στη διεύθυνση erasport@papaker.gr και μια τρίτη επιλογή το προσωπικό messenger στο Facebook, το οποίο μπορείτε να επισκέπτεστε βεβαίως και όλες τις ώρες της ημέρας, δεν ενοχλείτε καθόλου. Απλά με κάποια χρονοκαθυστέρηση μπορώ να μνημονεύσω ορισμένα μηνύματά σας. Αυτό το messenger θα το βρείτε γράφοντας τα ελληνικά Ηλίας Δρυμώνας. Τώρα που το είπε και ο Αντώνης, σας έχω ένα πολύ ωραίο θέμα. Προσέξτε, δεν αφορά μόνο τη Manchester United που είναι και η αγαπημένη μου ομάδα. Χα! Και Βασίλη Παπα-Νικολάου. Βασίλη, δεν έχεις τώρα εκπομπή μαζί μου την Πέμπτη. Έτσι. Έλεγα λοιπόν ότι υπάρχει μεγάλη δημοσιότητα και από το BBC της χθεσινής συνέντευξης που δόθηκε από τον δήμαρχο του Greater Manchester, της ευρύτερης δηλαδή περιφέρειας του Manchester, του κυρίου Άντι Μπένχαμ. Προσέξτε που δόθηκε αυτή η συνέντευξη στο Λίβερπουλ. Ήταν στο πλαίσιο δηλαδή μιας εκδήλωσης του Εργατικού Κόμματος και εκεί στο Λίβερπουλ ανακοινώθηκαν πράγματα για τη Manchester United. Σαν να λέγαμε ότι στο Καραϊσκάκη θα ανακοινώνονταν στα πλαίσια μιας εκδήλωσης πράγματα που αφορούν το Βοτανικό, το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Έλεγα λοιπόν ότι αυτό το ζήτημα του γηπέδου που οραματίζεται ο Σερ Τζιμ Ράτκλιφ για τη United έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ευρύτερο. Καταρχάς αφορά όλη την αγγλική κοινωνία, διότι έγιναν οι υπολογισμοί από τους αναλυτές της Οξφόρδης και εάν πράγματι φτιαχτεί ένα ολοκένουργιο γήπεδο στην περιοχή που βρίσκεται τώρα το Old Trafford, τα ετήσια έσοδα του αγγλικού κράτους θα αυξηθούν κατά 7,3 δισεκατομμύρια λίρες. Έχει όμως και ενδιαφέρον και για τα δικά μας πεπραγμένα, για τις δικές μας αντιλήψεις περί κατασκευής γηπέδων. Το πρώτο θέμα λοιπόν που προβλήθηκε από το BBC μετά από αυτή τη συνέντευξη είναι ότι δεν συμμετέχει το Βρετανικό κράτος ούτε με μία λίρα στην κατασκευή αυτή που οραματίζεται ο Ράτκλιφ. Και όταν λέμε κατασκευή, δεν μιλάμε για ένα απλό γήπεδο, μιλάμε για μια επένδυση 2 δισεκατομμυρίων λιρών, η οποία αφορά στο νέο γήπεδο της United, χωρητικότητας 100.000 θεατών, σε 92.000 νέες θέσεις εργασίας, στην κατασκευή 17.000 νέων κατοικιών, στις οποίες θα μένουν πολλοί από αυτές τις 92.000 εργαζομένων, την κατασκευή μεγάλων εμπορικών κέντρων και βεβαίως ενός νέου δικτύου συγκοινωνιών, για τα έξοδα του οποίου θα συνεισφέρει βεβαίως και η τοπική αυτοδιοίκηση. Να το επαναλάβω για να μας γίνει λίγο πιο κατανοητό. Καμία λίρα από τη Βρετανική κυβέρνηση. Η United αποφάσισε να στραφεί στις τοπικές αρχές, διότι αυτές σε πρώτη φάση θα ωφεληθούν περισσότερο με τη δημιουργία μιας νέας πολιτείας στην πραγματικότητα. Αν δείτε τη μακέτα που εμφάνισε ο περίφημος αρχιτέκτος Σερ Νόρμαν Φόστερ Κουτ, θα καταλάβετε ότι δεν είναι μια νέα αθλητική εγκατάσταση, αλλά στην πραγματικότητα μια νέα πόλη σε ένα μεγάλο κομμάτι του ευρύτερου Manchester. Όσοι έχετε πάει στο Old Trafford θα καταλάβετε, επειδή υπάρχει πολύ μεγάλη άπλα γύρω από το Old Trafford, αυτή η περιοχή θα φτιαχτεί από την αρχή, θα είναι σαν μια νέα πόλη. Γι' αυτό και ο Μπένχαμ έλεγε ότι δεν θέλουμε απλά να φτιάξουμε την καλύτερη εθνική κατάσταση του κόσμου. Στην πραγματικότητα θέλουμε να θέσουμε σε εφαρμογή ένα σχέδιο ανάπλασης που ομοιότου δεν έχει βιώσει ποτέ η αγγλική κοινωνία. Ποια ομοιότητα έχει αυτό το σχέδιο του Ράτκλιφ με οποιοδήποτε ελληνικό του πρόσφατου παρελθόντος ή του κοντινού μέλλοντος? Απολύτως καμία όσον αφορά την έκταση του έργου και όσον αφορά τη χρηματοδότηση. Θα μου πείτε ότι το κοινό στοιχείο, και αυτό ισχύει, είναι ότι για να κάνει ο Ράτκλιφ πράξη αυτό το σχέδιό του, θα χρησιμοποιήσει περιοχές που ανήκουν σήμερα στον Δήμο του Μάτσερ και θα παραχωρηθούν στη United. Αυτό ναι, ισχύει. Αλλά στην πραγματικότητα, και αυτό το είχαμε επισημάνει από την εποχή που αποφάσισε η ανακατασκευή του Λίβερπουλ, ο καθένας θα επενδύσει στο τομέα που τον αφορά. Δηλαδή, το γήπεδο, οι κατοικίες θα είναι από την πλευρά της United, γιατί θα αφορούν αυτές οι κατοικίες στους πολλούς εργαζομένους που θα προσθεθούν στην περιοχή. Από εκεί και πέρα τα έργα υποδομής, ναι, ανήκουν στις δημοτικές αρχές. Όσον αφορά το κόστος κατασκευής του γηπέδου και ό,τι αφορά στο ίδιο το κλαμπ, είπαμε, θα δεν ζήτησε καν τη συμμετοχή της βρετανικής κυβέρνησης. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart, then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid, you were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then to make it better. Αυτό το άκουσμα οι Beatles πρέπει να ήταν διαβολή του Κωνσταντίνου Λούβαρη, γιατί δεχόμαστε μηνύματα ότι σας άρεσε η δυνατή εισαγωγή και θέλετε και rock πολύ και metal σήμερα και Black Sabbath, συμπληρώνει κάποιος άλλος, αλλά το να μην μιλάω εγώ, παιδιά, είναι αδύνατον. Τα άλλα τα ακούσματα, ναι, είναι μέσα στο παιχνίδι, αλλά να βάλω εγώ μέσα τη γλώσσα μου αποκλείεται. Έλεγα λοιπόν, για να το κλείσω αυτό το θέμα, το οποίο είναι πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρον και επαναλαμβάνω, δεν το εξετάζω απλά από τη σκοπιά ενός μεγάλου φίλου της Manchester United, από μικρό παιδί με έκανα να υποστηρίζω αυτήν την ομάδα, αλλά τα αντιμετωπίζω δημοσιογραφικά και βέβαια πάρα πολύ μεγάλη έμφαση δίνω στα ιδιαίτερα στοιχεία όλου αυτού του ρεπορτάζ που ξεπήδησε χθες, για να δούμε και να μάθουμε αν μπορούμε στο κοντινό μέλλον να λειτουργούμε και εμείς ανάλογα. Γιατί θα σας πω τι εννοώ. Στην πρόσφατη κατασκευή της Παπαρίνα, της Αγίας Σοφιάς, μου αρέσει καλύτερη η Αγία Σοφιά εδώ που τα λέμε, του νέου γηπέδου δηλαδή της ΑΕΚ, εμένα με είχε ενοχλήσει στο πρώτο άκουσμα το γεγονός ότι δεν εξυπηρετήθηκε ακόμα καλύτερα η μετακίνηση του κόσμου προς αυτό το νέο γήπεδο. Θα μου πεις τώρα τι περιθώρια μπορεί να υπήρχαν τη στιγμή που πήγε και φυτεύτηκε το νέο γήπεδο στη συγκεκριμένη περιοχή, ότι δηλαδή έργα βελτίωσης πολλά δεν θα μπορούσαν να γίνουν. Ναι, αυτό ήταν ένα ζήτημα το οποίο, να σας πω την αλήθεια, αρχικά με είχε κάνει να αποκλείσω την πιθανότητα κατασκευής νέου γηπέδου στο χώρο του παλιού, εκεί που το βρίσκεται τώρα δηλαδή. Αλλά η υποδομή πάντα μπορεί να υποστηριχθεί, ακόμα και σε δύσκολες περιπτώσεις όπως το γήπεδο της ΑΕΚ. Αντίστοιχα, όταν φτιάχτηκε το Καραϊσκάκης, τι άλλαξε τίποτα όσον αφορά την μετακίνηση του κοινού? Πάλι ο ηλεκτρικός σιδηρόδρομος και η στάση του νέου φαλήρου χρησιμοποιήθηκε. Δεν προστέθηκε κάτι καινούριο για να αλλάξει ριζικά η περιοχή. Στην πραγματικότητα τη φτιάχτηκε ένα γήπεδο, κάποια μαγαζάκια γύρω γύρω από αυτό και αυτό ήταν όλο. Δεν βγήκαμε δηλαδή πολύ κερδισμένοι σαν κοινωνία, ενώ αφήστε τα οπαδικά σας στην άκρη, από την κατασκευή αυτών των δύο γηπέδων. Για την Τούμπα, ο Σαββίδης, από ό,τι έχουμε καταλάβει, έχει έναν διαφορετικό στόχο, αλλά ακόμα η αλήθεια είναι ότι δεν μας τον έχει αναλύσει ώστε να γνωρίζουμε όλες τις παραμέτρους. Η περίπτωση του Βοτανικού είναι άλλη συνθήκη. Είναι μια πάρα πολύ υποβαθμισμένη περιοχή. Όσοι δεν ζείτε στην Αθήνα, όσοι δεν έχετε περάσει ποτέ από εκεί, θα καταλάβετε το θέλει αυτό το γήπεδο, το χρειάζεται. Είναι σαν να πρόκειται περί ενός χαλασμένου πνεύμονα της Αθήνας, ο οποίος θέλει πάλι να ανασάνει. Άρα δεν μιλάμε απλά για την κατασκευή μιας αθλητικής εγκατάστασης. Πρέπει να προστεθούν και άλλα στοιχεία για να αναζωογονηθεί όλη αυτή η περιοχή και κατ' επέκταση ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της Αθήνας. Πρέπει να μάθουμε εν ολίγης, γιατί αυτό είναι το συμπέρασμα που κατ' εμέ βγαίνει από όλη αυτή τη δισογραφία για τη United, να συνδυάσουμε τον αθλητισμό με την κοινωνία. Με πολλούς τρόπους μπορούμε να το κάνουμε αυτό, γιατί ο αθλητισμός είναι κομμάτι και υγιές κομμάτι για την ελληνική κοινωνία. Όπως επίσης μου άρεσε πάρα πολύ το γεγονός ότι σε όλη αυτή την ομάδα εργασίας που έχει σχηματιστεί στο Μάντσεστερ και στις αναζητήσεις που κάνω, γιατί τα σενάρια είναι τρία μέχρι στιγμής, ή να γκρεμιστεί τελείως το Old Trafford και στη θέση του να φτιαχτεί αυτό το νέο γήπεδο και όλη αυτή η πολιτεία γύρω του. Το άλλο σενάριο που φαίνεται βέβαια να υποχωρεί τις τελευταίες ημέρες είναι να ανακατασκευαστεί το Old Trafford, να μην γκρεμιστεί εντελώς και γύρω του να σχηματιστεί η νέα πολιτεία. Και το τρίτο σενάριο είναι να παραμείνει στη θέση του το Old Trafford σαν μιας δεύτερης κατηγορίας αθλητική εγκατάσταση για λόγους παραδοσιακούς, αλλά τελικά φαίνεται ότι προκρίνεται η πρώτη, να σαρωθεί όλη αυτή η περιοχή και να φτιαχθεί κάτι εντελώς καινούριο, κάτι το οποίο φαίνεται ότι το θέλει και το θέλουν και οι κάτοικοι της περιοχής. Έλεγα λοιπόν ότι πρέπει όλα αυτά τα ζητήματα κατασκευής νέων έργων να είναι πραγματικά μεγαλόπνοα, να αφορούν κάτι παραπάνω ή μάλλον πολύ παραπάνω από ένα κλαμπ. Δεν ξέρω πότε ακριβώς μπορεί να φτιαχτεί αυτή η όλη καινούργια πολιτεία της United. Δεν υπάρχουν διαγράμματα, ακόμα σας λέω δεν έχει αποφασιστεί ποιο από τα τρία σχέδια επισήμως θα ισχύσει. Μόνο νούμερα έχουν βγει αυτή τη στιγμή. Εγώ λέω στο φίλο που έστειλε το μήνυμα ότι θα το προλάβουμε, εγώ πιστεύω, αυτό το γήπεδο. Γιατί ο Ράτκλιφ, θα το προλάβουμε την έννοια, θα είμαστε υγιείς όλοι μας, ακόμα και οι παλαιότεροι, για να επισκεφθούμε αυτή την καινούργια περιοχή της πόλης. Τώρα, το αν η κατασκευή, όλη αυτή η δουλειά θα εξυπηρετήσει και την ίδια την ομάδα, αυτό είναι δεδομένο, Αντώνη μου. Αλλάζει σε επίπεδο. Από τη στιγμή το είδαμε και εμείς στις δικές μας ομάδες. Δεν άλλαξε επίπεδο η ΑΕΚ φτιάχνοντας το καινούργιο της γήπεδο. Ξέχασα να σας πω, ή μάλλον ξέχασα να το εντοπίσω αυτό το γεγονός, ότι σε αυτή την καινούργια πολιτεία που οραματίζεται ο Ράτκλιφ, κάθε χρόνο θα την επισκέφτονται, σε σχέση με τους τωρινούς επισκέπτες, παραπάνω σχεδόν 2 εκατομμύρια άνθρωποι. Σαν να έχουν βρει πάρα πολύ ένα καινούργιο προορισμό. δεν είναι σαν και αυτό που είχε πει παλιά ο Ντέμις να μεγαλώσουμε τη Λίμνη. Θυμάστε ότι που είχε αναλάβει την ΑΕΚ. Είναι κάτι πολύ πιο σημαντικό, κάτι πολύ πιο σπουδαίο αυτό που έχει στο μυαλό του ο Ράτκλιφ, αφού μιλάμε για τέτοια τρομακτικά νούμερα και τόσο μεγάλα έσοδα ακόμα και για την Βρετανική κυβέρνηση. Κάπου εδώ να πάρω μια ανάσα, γιατί έχει δείξει το ρολόι ότι βρισκόμαστε 2 περίπου λεπτά μετά τις 12.30. Να κάνουμε λοιπόν ένα μικρό break και επιστρέφουμε. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say one love, mm-hmm. One life, one life. It's one need and I, mm-hmm. One love, one love. Get to share it. Please, you darling, you don't care. Leave a bad taste in your mouth. You act like you never had the, and you want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into the light. We're one, but we're not the same. We get to Εδώ είμαστε πάλι για το δεύτερο μέρος εκπομπής Αυστηρώς Αιρετικά. Βλέπω διάφορων τύπων μηνύματα. Ευχαριστώ όσους, όπως τον Χριστόφορο, για τα καλά τους. Ευχαριστώ και εκείνους που μου χρεώνουν αμεροληψία κατά 99%. Δηλαδή, με το που θα πω ένα που δεν το θεωρούν αμερόληπτο, αυτομάτως χάνω εγώ τα υπόλοιπα 99%. Αυτή είναι η λογική τους. ένα λάθος, δηλαδή κατά τη δική τους εκτίμηση, είναι ικανό να γκρεμίσει όλα τα προηγούμενα. Το ξέρετε ότι αυτό στην πραγματικότητα δεν ισχύει. Και μπορώ να σχολιάζω, οποιοδήποτε ζήτημα τη στιγμή που εγώ το κρίνω σκόπιμο. Το λέω σε εκείνον που χαλάστηκε από την εκπομπή που έκανα, λέει, την επομένη της κατάκτησης του Conference League τον Ολυμπιακό. Είπα, λέει, μια φράση και με εκείνη τη φράση πάει, με ξέκοψε από ακροατής. Εντάξει, δικαίωμά του, τι να κάνουμε. Λοιπόν, άλλος ακροατής υποστηρίζει ότι δεν πρέπει να αναφέρομαι καθόλου στους ακροατές που εξυπηρετούν τοξικότητα. Θα διαφωνήσω με το συγκεκριμένο ακροατή, με τον Καριοφίλη, διότι θεωρώ ότι πρέπει να βρούμε μια επικοινωνία με όλες τις πλευρές. Άλλοτε τα καταφέρνουμε, άλλοτε όχι, αλλά δεν μπορείς να αποκλείσεις έτσι εύκολα κάποιον. Προσπαθείς με έναν άλλο τρόπο να βρεις μια γέφυρα επικοινωνίας μαζί του. Και επειδή νωρίτερα μνημόνευσε τον Ντέμι Νικολαίδη για την θέση που πήρε περί κακού διαιτή και βαρίστα στο γήπεδο Λεωφόρου Αλεξάνδρα την Κυριακή, κάτι άλλο που είπε ο Ντέμι Νικολαίδη στη χθεσινή εκπομπή του, θυμίζω λέγεται Monday FC και προβάλλεται μέσω της Nova, ότι τον ανησυχεί πάρα πολύ το ζήτημα των πολλών τραυματισμών στην ΑΕΚ, επειδή συμβαίνει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, δηλαδή στα χρόνια που το κουμάντο το κάνει ο Αλμέιδα. Μάλιστα είπε ο Ντέμις ότι ενώ συμβαίνει για τρίτη χρονιά και είναι πρόβλημα, δεν το συζητήσαμε την πρώτη χρονιά επειδή ΑΕΚ πήρε τον Νταμπλ, επειδή τα πήγαινε πολύ καλά ανεξαρτήτως τραυματισμών. Τώρα που δεν πάει καλά ως ομάδα βγαίνει αυτό το ζήτημα στην επιφάνεια και έδωσε μια διάσταση πάρα πολύ σημαντική, γιατί ακούει από διάφορους ο Ντέμις ότι εμείς στην ΑΕΚ πήραμε πολλούς παίκτες για να μπορούν να καλύψουμε τα κενά μας, και σου λέει ότι αυτό το πράγμα από οικονομικής πλευράς είναι πραγματικά σημαντικό πρόβλημα. Φαίνει δυσφορία ακόμα και σε έναν οικονομικό διευθυντή. Σου λέει, δεν κατάλαβα, εγώ ξοδεύω χρήματα της επιχείρησης γιατί δεν μπορούν κάποιοι άλλοι να κάνουν καλά τη δουλειά τους. Πώς γίνεται ομάδες με πολύ αυξημένες υποχρεώσεις όπως η Manchester City, η Real Madrid, να έχουν το χρόνο άντε 10 θλάσεις και εμείς να μετράμε πότε 30, πότε 32, πότε 35, ολόκληρη τη χρονιά εννοεί. Γιατί εμείς να καλύπτουμε, μάλλον να ξοδευόμαστε για να καλύπτουμε ένα πρόβλημα και δεν πάμε να λύσουμε το ίδιο το πρόβλημα χωρίς να ξοδευτούμε. Και έδωσε και μία παράμετρο που τη γνωρίζουμε όλοι και απλώς πρέπει να την υπενθυμίζουμε και στο κοινό, ότι το να έχεις πολλούς παίκτες έτσι ώστε να είναι διαθέσιμοι ορισμένοι για να καλύπτουν απλά τα κενά τραυματισμών δημιουργεί ένα πρόβλημα συνοχής της ομάδας. Δεν μπορεί να βγάλει μία ομάδα με ομοιογένεια μία σεζόν στην οποία χρησιμοποιούνται 30 ή και περισσότεροι ποδοσφαιριστές. Όλοι οι προπονητές του κόσμου, ακόμα και των πιο ισχυρών κλαμπ, στην πραγματικότητα χρειάζονται 23 με 24 παίκτες για να βγάλουν τη χρονιά τους. Και υπάρχουν και παίκτες, ναι, που δεν αναπληρώνονται. Αυτό που έχει συμβεί τώρα στην City με τον Ρόδρι, που χάνει στην πραγματικότητα όλη τη σεζόν, είναι ένας πονοκέφαλος για τον Πέπ Γουαρδιόλα, που μάλλον θα του μείνει ως το τέλος της χρονιάς, γιατί αντίστοιχος ακριβώς ποδοσφαιριστής μάλλον δεν υπάρχει. Ή δεν υπάρχει διαθέσιμος, για να είμαι πιο πλήρης. Και όλη αυτή η ιστορία με την ΑΕΚ δένει πάρα πολύ με ένα μήνυμα αλλά και με διάφορα άρθρα που γράφτηκαν το τελευταίο διήμερο για τον ΠΑΟΚ. Θέλω να διαβάσω αυτό το μήνυμα που μου ήρθε εχθές, μάλιστα μέσω του Facebook, από τον φίλο μας τον Κωνσταντίνο, που σωστά επισημαίνει ότι αυτή την περίοδο και μόνο αυτή ο ΠΑΟΚ είναι η πιο λειτουργική ομάδα του πρωταθλήματος, τη χαρακτηρίζει πιο σοβαρή, εγώ προτιμώ τον όρο λειτουργική, επειδή αφενός επειδή δεν έχει απώλειες Βέβαια δεν έχει παίξει και πολύ μεγάλα μάτσα εδώ, πρέπει να συμπληρώσω. Δεν έχει πάντως τις απώλειες που έχουν αντίπαλοι του. Αυτή η σοβαρότητα οφείλεται κυρίως στον προπονητή του Λουτσέσκου, στη μεθοδικότητα της δουλειάς του, το αγωνιστικό πλάνο που δουλεύει με συνέπεια και επιμονή και στην ισορροπία της ομάδας σε όλες τις γραμμές. Ξέχασε, Κωνσταντίνο μου, να γράψει το εξής, ότι ο Λουτσέσκου, ή μάλλον το έχει με κάποιον άλλο τρόπο το δικό μου, ο Λουτσέσκου ακόμα και στις μεταγραφές φροντίζει, όσο περνάει από το χέρι του, οι παίκτες, οι καινούργοι, να μοιάζουν όσον αφορά την προσωπικότητά τους πρωτίστως και σε δεύτερο βαθμό τα χαρακτηριστικά τους με τους προηγούμενους, να μην επιφέρουν ριζική αλλαγή στον κορμό της ομάδας. Βεβαίως και έχεις δίκιο ότι ο Λουτσέσκου δεν παρασύρεται από τις απαιτήσεις του κοινού και τους παραλογισμούς κάποιων δημοσιογράφων ή ραδιοφωνικών παραγωγών στη Θεσσαλονίκη. Και θα συμφωνήσω μαζί σου ότι ναι μεν είναι δίκαιος και ισορροπιστής, κάνει όμως και λάθη. Τα οποία όμως λάθη τα αναγνωρίζει, δηλαδή δεν είναι ξεροκέφαλος, τα διορθώνει και με ειλικρίνεια φτάνει στο τέλος της διαδρομής του, άλλοτε επιτυχάνοντας το στόχο του και άλλοτε πλησιάζοντας, αυτό το στόχο. Φυσικά κανένας ΠΑΟΚ, κανένας Ολυμπιακός, κανένας Παναθηναϊκός ή ΑΕΚ, ακόμα και στα καλύτερά τους, δεν μπορούν να βγάλουν μια χρονιά χωρίς καμπανεβάσματα, και σε αυτό συμφωνώ. Και μάλλον έχει δίκιο ο Κωνσταντίνος στον επίλογο του μηνύματός του, τελικά στα χρόνια του Ιβάν Σαββίδη η καλύτερη μεταγραφή που έχει κάνει ποτέ είναι ο προπονητής του Λουτσέσκου, και στις δύο περιπτώσεις που τον επέλεξε. Στον ακροατή που αμέσως βρήκε λόγο να αντιδράσει όσον αφορά το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ, δεν είπα ότι τα προγράμματα των άλλων ομάδων ήταν πολύ δυσκολότερα. Εγώ έλεγα, εξετάζοντας μάλλον τη δυναμική του ΠΑΟΚ, τις αντοχές του, να δω όταν θα έρθουν τα δικά του δύσκολα, αν θα μπορεί να παίξει, να τα αντιμετωπίσει με τον ίδιο τρόπο. Αρχής γενομένης από το παιχνίδι με την Γαλατά Σαράι στην Τουρκία. Πάντως, του έχουμε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη αυτή τη στιγμή, αυτή την περίοδο του ΠΑΟΚ, σχέση με τις άλλες ομάδες που έφεραν ή και δαπάνησαν κιόλας και περισσότερα χρήματα, φέρνοντας πολλούς καινούργιους παίκτες, αλλά φυσιολογικό είναι κατά μία έννοια να θέλουν τον χρόνο τους μέχρι να δουν ποια κομμάτια ταιριάζουν καλύτερα και πού πρέπει να τα βάλεις αυτά τα κομμάτια, γιατί ειδικά αυτό που συμβαίνει στο Παναθηναϊκό είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό. Να έχεις διαλέξει καλούς παίκτες και ακόμα να μην έχεις βρει πώς ακριβώς θα τους βάλεις μέσα στο γήπεδο, πώς θα τους ταιριάξεις. Αντικρού οποιαδήποτε κουβέντα γίνεται παραλληλισμού των αγώνων του ελληνικού πρωταθλήματος ευρωπαϊκούς, ξέρετε ότι, ή μάλλον πρέπει να το κατανοήσετε ορισμένοι, ότι είναι πολύ διαφορετικά τα ευρωπαϊκά παιχνίδια από τα ελληνικά. Ο Στέλιος θέλει να με πειράξει, μου λέει θα βγει σε σύνταξη και ακόμα το ΕΝΧΑΚ θα είναι στη United. Αυτό αποκλείεται, Στέλιο μου, σε βεβαιώνω. Διότι θα ανακαλύψουν πολύ σύντομα στη United ότι δεν είναι πρόβλημα η αποζημίωση του Ολλανδού, πρόβλημα είναι η παραμονή του. Και αυτή η αντικατάσταση έπρεπε να γίνει το καλοκαίρι. Τώρα ναι, φαντάζει πιο δύσκολη, αλλά θα συμβεί, δεν γίνεται διαφορετικά. Εγώ χαίρομαι πάντως που προηγήθηκαν γκέλες, όπως τις λέτε, εγώ δεν λέω, δεν συμφωνώ απαραίτητα με αυτόν τον όρο, των τριών από τους τέσσερις διεκδικητές του πρωταθλήματος, και στην πραγματικότητα, όσο και να φωνάζετε κάποιοι από εσάς, τα Τρία αυτά κλαμπ δεν έχουν κάνει ή δεν έχουν δώσει κανένα δικαίωμα σε εσάς για να φωνάξετε περισσότερο. Επίσης να επισημάνω κάτι με αφορμή ένα ερώτημα, ότι είναι φυσιολογικό για ένα προπονητή που σχεδιάζει αγώνα με τη Γαλατά Σαράι και αμέσως μετά με τον Άρη, αναφέρομαι στον Πάο και τον Λουτσέσκου, να βάλει και τα δύο παιχνίδια στο προσεχές πλάνο του, γιατί πρέπει να πάρει αποτελέσματα και στα δύο. Άρα δεν μπορεί ούτε να χρησιμοποιήσει ακριβώς τους ίδιους και στα δύο παιχνίδια, δεν θα το αντέξουν δηλαδή, δεν θα είναι συμφέρον για την ομάδα του, ούτε βεβαίως μπορεί το σχέδιο δράσης να είναι κοινό παίζοντας την Τουρκία με τη Γαλατά, που είναι αυτή τη στιγμή πρωτοπόρος του πρωταθλήματος, με 6 μαζεμένες νίκες, και αμέσως μετά με τον Άρη στην δική σου έδρα. Ο Άρης, ο οποίος τρόπον τεινά διέψευσε τον προπονητή του στον τέρμι με τον Ολυμπιακό, γιατί είχε πει ο Άκης Μάτζιος ότι αυτά τα νέα πρόσωπα που βάλαμε θέλουν λίγο χρόνο παραπάνω για να αποδώσουν. Στο συγκεκριμένο μάτς αυτοί που αγωνίστηκαν τα πήγαν περίφημα. Βασίλης, και συγγνώμη για αυτή την λίγο μεγάλη διακοπή που έκανα, αλλά έπρεπε να κοιτάξω όλες τις μορφές μηνυμάτων, ειδικά αυτές στο κινητό. Ο Βασίλης, που είναι φίλος του Ολυμπιακού από τα Γιάννα, λέει στο δικό του μήνυμα ότι, κύριε Δημόν, είστε λίγο καυστικός και αυτό κάποιους τους ενοχλεί, γιατί είναι οπαδοί και όχι φύλαθροι. Όχι, Βασίλη, δεν είναι αυτό ακριβώς το ζήτημα. Δεν είναι ο παδισμός το μεγαλύτερο πρόβλημα. Για μένα πλέον το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει αναπτυχθεί στη σχέση δημοσιογράφων με κοινό είναι η πλευρά των δημοσιογράφων πλέον. Δηλαδή, να σου το πω και διαφορετικά, πριν από 41 χρόνια που ξεκίνησα αυτή τη δουλειά, προσπάθησα και νομίζω ότι σε ένα μεγάλο βαθμό το πέτυχα να γίνω σαν τους προκατόχους σε αυτό το επάγγελμα. Αυτό που λες εσύ, καυστικός, γιατί αυτή είναι η δουλειά του δημοσιογράφου, να στέκεται απέναντι σε κάθε μορφή εξουσίας και να μην αφήνει στην πραγματικότητα τίποτα στραβό να πέσει κάτω, και βεβαίως ότι βλέπει καλό να το εγκομιάζει και να το προβάλλει ως πρότυπο. Αυτή η διαδικασία χάλασε πάρα πολύ προς τα τέλη του 20ου αιώνα και χάλασε ακόμα περισσότερο τα τελευταία 15 χρόνια. Άρα, στην πραγματικότητα, ο οπαδός του προηγούμενου αιώνα, δεκαετίας του 90 για παράδειγμα, ενώ δεν έχει αλλάξει τα μυαλά του έως σήμερα, έχει να κάνει με διαφορετική δημοσιογραφία. Και εκεί για μένα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Letters I've written, never meaning to send. Σας ανέφερα προηγουμένως, ήταν χαρακτηριστικό το παράδειγμα του Ντέμι Νικολαίδη. Ο άνθρωπος είπε ξεκάθαρα δεν του άρεσαν διαιτητής και βάρος Λεωφόρου Αλεξάνδρας, και η μετάφραση, που δεν χρειάζεται καμία μετάφραση, στο «δε μ' αρέσει κάτι», ήταν όπως ήταν τάχα μου ενιγματικός. Αυτή η μετάφραση ήταν από δημοσιογραφικό χέρι, όχι από οπαδικό. Γιατί το Ντέμι Νικολαίδη, εσείς οι φίλοι της ΣΑΕΚ, ακόμα και όταν λέει πράγματα που σε ενοχλούν, θα τον βλέπετε πάντα ως Ντέμι. Αυτό δεν αλλάζει στο μυαλό σας. Έχω και έναν ακροατή που μέρες τώρα, βρε Μίμη, γιατί το κάνεις, αφού είδες ότι πάλι την Κυριακή δεν τα κατάφερες να πέσεις μέσα. Εύκολα βγάζουν συμπέρασμα για τα παιχνίδια που θα ακολουθήσουν ή για αυτά που μόλις ξεκίνησαν. Μην τα βλέπετε έτσι τα παιχνίδια, δεν είναι τόσο εύκολα στην αναγνώσή τους. Στην πραγματικότητα κάθε παιχνίδι είναι ένας γρίφος, μια καινούργια διαδικασία. Μην τρέχετε κι εσείς, όπως και εγώ το έχω κάνει μερικές φορές, να προκαταβάλλετε το αποτέλεσμα ενός αγώνα. Το λέω γιατί ο συγκεκριμένος ακροατής την Κυριακή έβλεπε το μάτς να γυρνάει τελείως εις βάρος του Παναθηναϊκού, δηλαδή το 1-0 να γίνεται 1-2 και τελικά έγινε 3-1 και εκεί κάπου χάθηκε η διάθεσή του για επικοινωνία. Μη μου λες τώρα, βρε Μίμη, ότι ξέρεις πόσα γκολ θα φάει ο Παναθηναϊκός στην Αγία Σοφία, σε παρακαλώ. Επίσης, επειδή μπαίνουν τώρα στο χώρο τον Ευρωπαϊκό ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός και την άλλη εβδομάδα ο Παναθηναϊκός, έχουμε μια καινούργια συνθήκη να αντιμετωπίσουμε, για την οποία προς το παρόν δεν έχουμε κανένα αδιάστητο στοιχείο, χρησιμοποιώ δική σας έκφραση. Δεν ξέρουμε και για τις τρεις ομάδες πώς ακριβώς θα διαχειριστούν αυτά τα δύο καρπούζια κάτω από τις μασχάλες τους. Είναι μια δοκιμασία καινούργια, ενώ στην πραγματικότητα όλες επιδέχονται σημαντικής βελτίωσης. Για τον ακροατή που ηρωνεύεται την Καλυθέα, τον Πανετολικό και τη Λαμία και δεν υπογράφει το μήνυμά του, το ό,τι να είναι δεν ταιριάζει σε μένα, καλέ μου, μάλλον ταιριάζει σε σένα, γιατί έχεις μάθει να ακολουθείς παλιούς βηματισμούς, παλιά δεδομένα. Είσαι πρέπει από τους λίγους που δεν έχουν καταλάβει ότι οι μικρομεσαίες ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος σε αυτή την εκκίνησμα και στη διάρκεια της προηγούμενης σεζόν, αυτές όλες οι ομάδες έχουν σηκώσει ανάστημα, δεν είναι αυτές που τρώγαν τεσσάρες με το καλημέρα. Ειδικά για την Καλυθέα και τον Πανσεραϊκό που είδα τα παιχνίδια στα τελευταία, ομολογώ ότι τις είχα ικανές. Καταρχάς τις εκτίμησα για την προσπάθειά τους, αλλά τις είχα και όλες ικανές να πάρουν καλύτερα αποτελέσματα από αυτά που πήραν. Ναι, καλύτερο και από την ισοπαλία, γιατί σας είπα στο τέλος του αγώνα, ενώ δεν ήταν καλύτερη φυσικά η Καλυθέα από την ΑΕΚ και πιο πολλές φάσεις έκανε η ΑΕΚ, στο τέλος του αγώνα μπορούσε να έχει έρθει εντελώς τούπα το παιχνίδι, όπως και ο Πανσεραϊκός να υπερασπιστεί περισσότερο τις δικές του δυνατότητες, επέλεξε από ένα σημείο και μετά να μείνει στην ισοπαλία και αυτό το σχέδιο το χάλασε ο Τζούρισιτς. Ο Πανσεραϊκός, ο οποίος ήρθε έτοιμος στη νέα σεζόν με καινούριο προπονητή, αλλά με τις περσινές αρχές του, αυτές με τις οποίες δόμησε αυτήν την ομάδα, Παύλο Γκαρσία, ο οποίος Παύλο Γκαρσία αποφάσισε να αλλάξει ομάδα για να κάνει και τον Ατρόμητο να παίζει έτσι, ιδού και η θεαματική απόδοσή του έναντι της Λαμίας. Εάν συνεχίσετε ορισμένοι να παίρνετε στο ψηλό όλες αυτές τις ομάδες που δεν μπορούν να διεκδικήσουν πρωτάθλημα ή δεν μπορούν να βγουν στην Ευρώπη, μετά θα τα βάζετε με τις δικές ομάδες, γιατί δεν έβαλες δεύτερο γκολ στην Καλυθέα, γιατί δεν πήρες διπλό στις Σέρες, γιατί δεν κατάφερες να επιβληθείς στο Ατρομήτιο και το καθεξής. Ναι, θα κάνω πάλι αυτό που μου ζητάει ο ακροατής στο τηλέφωνο του που τελειώνει σε 06. Το ξεκίνησα την Κυριακή, θα το συνεχίσω και τώρα και πιο εμφατικά. Ναι, η νεοφώτιστη Καλυθέα έχει δεχτεί σε 5 παιχνίδια 4 γκολ. Βρείτε μου εσείς πολλές άλλες ομάδες που έχουν κάνει αυτό στην ιστορία του ελληνικού πρωταθλήματος. Και με τι αντιπάλους έπαιξαν βέβαια. Δείξτε λίγο μεγαλύτερο σεβασμό στους αντιπάλους. Δεν είναι στην κατάσταση που ήταν παλιά, Οι ομάδες που μπαίνανε με κατεβασμένα τα χέρια, ικανές μόνο να κλειστούν γύρω, μάλλον μέσα στη μεγάλη περιοχή τους, ούτε καν γύρω από τη μεγάλη περιοχή τους. Όχι, είναι πιο φιλόδοξες, πιο ανταγωνιστικές, χωρίς να σημαίνει αυτό, γιατί μην το διαβάσετε ανάποδα αυτό το ζήτημα, ότι χαμήλωσε το μέγεθος των κορυφαίων ομάδων μας. Δείτε τι κάνουν στην Ευρώπη και θα καταλάβετε. Και στο πλαίσιο του σεβασμού όλων αυτών των ομάδων που δεν έχετε συνηθίσει να τους δίνετε ιδιαίτερη σημασία, συμπεριλάβετε παρακαλώ και την σχέση τους με την ελληνική διαιτησία, γιατί όταν φωνάζει ένας μεγάλος για παρέμβαση αντιπάλου μέσα στην περιοχή, εύκολα γίνεται πρωτοσέλιδο αυτό το ζήτημα στις εφημερίδες, σε εκπομπές και στο διαδίκτυο. Άμα τολμήσει να σηκώσει τη φωνή αντίστοιχα ο προπονητής της Καλλιθέας του Πανετολικού, καλά καλά δεν φτάνει πουθενά αλλού πέρα από την πόλη του η φωνή αυτή. Λοιπόν, θα ήθελα να κλείσω με έναν άλλο τρόπο, αλλά ακόμα δεν έχω τα απαραίτητα στοιχεία στα χέρια μου, δηλαδή πώς διαμορφώνεται από αγωνιστική σε αγωνιστική ο στοιχηματισμός για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Θυμίζω ότι οι στοιχηματικές εταιρείες ξεκίνησαν με μεγάλο φαβορί τον Ολυμπιακό, δηλαδή ήταν αρκετά χαμηλή η απόδοσή του και μετά αρκετά πιο πίσω έστειλαν τις άλλες ομάδες. Τώρα τις τελευταίες μέρες, τελευταίες εβδομάδες, λόγω των εικόνων του ΠΑΟΚ, τον έκαναν δεύτερο φαβορί, δηλαδή πλησίασε την απόδοση του ΠΑΟΚ σε εκείνη του Ολυμπιακού, κρατάνε τον Ολυμπιακό στην πρώτη θέση. Αυτά βέβαια, ξέρετε, διαμορφώνονται από αγωνιστική σε αγωνιστική. Εγώ θα έλεγα καλύτερα να περιμένουμε να έχουμε περισσότερα ντέρμπι μπροστά μας, τα αποτελέσματα δηλαδή αυτών των αγώνων, για να αρχίσουμε και εμείς από την πλευρά μας να βάζουμε τα πράγματα, μάλλον τη σειρά των πραγμάτων, με ένα καλύτερο τρόπο. Λοιπόν, άλλο χρόνο δεν έχω και το Βαγγέλη Ιωάννο απέναντι. Τι φοράς, Βαγγέλη, σήμερα, τι είναι αυτό, αθλητικό? Όχι, δεν βλέπω. Α, USA, καλά, δεν τον πιάνεις τον Ιωάννο, δηλαδή κάθε μέρα. Μάλιστα. Α, για το, ναι, κατάλαβα, μάλιστα. Το επίσημη φανέλα φοράει των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Πώς σου κάτσε αυτό τώρα με τους Αμερικάνους? Όλα δώρα τα παίρνεις. Έχει πολλούς φίλους, παιδιά, ο Βαγγέλης Ιωάννου. Λοιπόν, ο Βαγγέλης ακολουθεί. Θα προηγηθεί όμως το Δελτίο Ειδήσεων. Εμείς θα τα πούμε αύριο πάλι στις 12. Να είστε καλά.
Ερασπορ 101,8.